Jaroslav Chvátal.
Jaroslav Chvátal.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, moment. Tak, vážení posluchači, hezký večer. Já vás moc vítám opět při pondělku na svobodném vysílači. Doufám, že nám všechno funguje. Jsme tady měli takovou debatu s Jardou teď, tak snad mám všechno připravený. Vypadá to, že ano. Jardo, já tě moc hezky vítám u nás na svobodném vysílači opět po týdnu. Krásný večer.
Hezký večer přeju všem.
Tak. A dnes, jak jsi říkal, bude, co se děje s tímto lidstvem, pátá část, a bude to závěrečná část, si myslím, říkal. Je tomu tak, Jardo, nebo ne?
Ano, je tomu tak.
Tak, výborně. Mimochodem, musím ještě říct, opět se mi tady, já nevím, jak je to možné, my se asi nějak špatně vyjadřujeme, opět mi tady přišlo několik žádostí o to, kde seženou tu tvou novou knihu, lidi. A když ne, tak ať je tam nějaký odkaz nebo něco. Tak ještě jednou opakuj, tato kniha se teprv píše. Ano. A je to fakt těžký to někomu vysvětlit. Já nevím, jestli to ty lidi poslouchají jenom některý slova nebo ne. Se píše a bude hotová podle Jardy tak až koncem roku, jestli jsem tomu dobře porozuměl. Jardo, je to tak?
Naprosto tomu
tak,
dobře porozuměl.
Perfektní. Perfektní. Takže prosím, když někdo budete chtít tu knihu, musíte ještě počkat. Říkám, pokud Jarda dodá nějaký takový materiál, tak můžeme udělat nějaký pořadník, můžete třeba i něco přispět předem, to není problém. A aby to by Jardovi lépe šlo, možná potom.
No, to není o to.
Není to ono.
Tady nejde o to, aby mi to lépe šlo, ale tím, že to bude prostě vydávaný samizdatu, prostě ne přes tiskárnu, to se bude prostě klasickou, to se bude tisknout barevně.
Jasně.
Na speciální papír, tak tam budou jako velký náklady prostě obrovský v tom. Takže z toho důvodu, ale ne, že by se mě lépe jasně psalo nebo co.
A tak já jsem samozřejmě si dělal srandu. Nicméně jde o to, že opravdu mi po to furt nežádejte. Je to neskutečný. Tak, já nevím, co na to říci už. Tak, super. Jardo, já si myslím, že by si mohl začít, čili co se děje s tímto lidstvem, pátá závěrečná část. A máš prostor. Necháme ještě posluchače případně reagovat, asi až zase v té poslední části pořadu. Je to tak, Jardo, asi to bude nejlépe.
To je na tobě. To, jak se to tam děláš, tak to prostě
no tak
bude.
Podle toho, co řeknu, to tak na čem se
shodneme. Volají tobě do studia, jo?
Já vím, ale nemůžu.
Ne mě, jo, takže.
Jasně, ale když potom někdo zavolá a skočím ti do toho, tak třeba někdy tě to tak trochu vytrhne z těch myšlenek a pak už nevíš, kde se chytnou zase třeba někdy, ano. Pokud to člověk říká z hlavy jako ty, tak je to opravdu velmi těžké, znám to.
No.
Tak jo, můžeš začít.
Tak, na začátek ještě dvě věci potřebuji říct, na úvod jakoby takovej.
Ano.
Tak, první věc, dneska tady, jak řekl správně, tady kolega Pavel, jestli tě můžu označit za kolegu, tak...
Jestli mi za kolegu bereš, tak jsem kolega.
No, jo, jsem kolega.
Tak, v hodě. Tak si chci vyjádřit k tomu YouTube, jo, zase.
Ne, jasně. To je
nějaký... Ne, já myslím, že jo, tak povídám.
Chci se vyjádřit k tomu, co bude následovat za programy dále.
Aha,
tak
výborně.
Protože toto je poslední díl. No a tam jsem tedy predikoval to, že se budeme věnovat tomu Kennedymu. Ano. Pokud si pamatujete ti, co se díváte pravidelně, jsem tak říkal zhruba. Jenže mezi tím mě ještě dorazila spousta jiných extrémně zajímavých informací. A teď samozřejmě co dřív a co potom, jo, to je prostě odvěké dilema. Takže já jsem se nakonec rozhodl, že udělám takovou anketu. V případě, že tady ta nahrávka, tady tento dnešní pořad bude vůbec k dispozici na tom YouTube někde tam.
Ale
a otázka je taky kdy. A otázka je taky samozřejmě pro kolik lidí to tam vůbec uvidí. Kolik se jich tam vůbec dostane. Tak tam bude anketa.
Ano.
Já tam do diskuze vložím jakoby anketu. V podstatě jsou tyto možnosti. Půjdeme se věnovat Kennedymu, jak bylo predikováno. To znamená, já vám tady v x dílech, ale nevím, kolik jich bude, asi nějakých 8, v 8 dílech odprezentuji Tarbitovy dokumenty, což je velice důležitý materiál, odhalující pozadí celého toho případu, atentátu na prezidenta Kennedyho. Tarbitovy dokumenty jsou odtajněny, ale zatím k něm jaksi není úplně jako dobrý přístup. Takže to je jedna věc. Ale já ten materiál mám celý k dispozici. To je jedna věc. Jako jedno téma. Pak se nabízí druhé téma. Shodou okolností jsem viděl, že dneska dokonce i na Novinkách vyšel článek o Abrahamu Lébovi a jeho teorii. Abraham Léb patří, nebo asi teď už bych měl mluvit v minulém čísle, ale já budu mluvit přítomném, protože já na ten něho mám svůj názor, vysoce pozitivní. Abraham Léb patří mezi 10 opravdu vysoce renomovaných astrofyziků. A tam patří Michio Kaku, patří tam do té kategorie patří prostě ten, jak se jmenuje, no to je jedno, prostě patří mezi top 10. A tedy ten Arthur Lab, jak si systematicky, konzistentně zastává teorii a podpírá ji, je ta jeho teorie podepřena objektivními důkazy, že Oumuamua nebylo přirozené těleso nějaké, které tady přisvištělo od někud z vnějšího volného kosmického prostoru spoza této sluneční soustavy, ale že šlo o umělé těleso a s největší mimozemské umělé těleso a s největší pravděpodobností o plně automatizované plavidlo, bezposádkové, ale to je jenom samozřejmě hypotéza, domněnka. A teď on se systematicky drží tedy této jeho hypotézy, kterou rozpracoval do, řekl bych, unikátního materiálu. A vzhledem k tomu, že mám možnost, nebo komunikuji s lidmi kolem Léba, tak ten materiál mám k dispozici celý, i s obrázky, s grafy, fotografiemi, které nebyly asi nikdy publikovány oficiálně. A ten materiál v podstatě je prezentace důkazů a o ně opřených hypotéz, prezentující nebo odhalující, já nevím, no, skutečnou podstatu nebo skutečnou povahu Oumuamua. Ale to skutečnou, tak to bych dal do uvozovek, protože víte, jak to je, nikdy nic není úplně stoprocentní. Takže řádově v 15 dílech bych vás tady mohl seznámit s tou, řekl bych, nadčasovou a převratnou dokumentací doktora doktora astrofyzika, doktora Léba s ohledem na tu Oumuamua s foto doprovodem, to znamená s nějakým video, video doprovodem, to by vám tam potom Pavlík sázel na monitor ty věci, aby mu to přeposlal. Takže to je druhé téma.
Ano, ještě tady ukážu.
Které se nabízí.
Ještě tady ukážu, třeba někdo neví, o co jde, tak je to tento předmět, já tě to musím pustit v obraz tam. Tento předmět, který byl, jak je to dlouho, Jardo, rok a půl, dva roky už možná, co to tady letělo okolo Země těsně?
No, to už je díl, to už je 2017, tři roky, na podzim roku 2017. Můžeš tam dát i toho doktora Léba, aby všichni viděli, jak vypadá. Když si zadáš do vyhledávání Loeb, astrophysikán Loeb, Abraham Loeb, myslím, že se jmenuje. Abraham,
jo.
Tak ti to tam jako ty fotky ti nějaké vyběhnou zřejmě s největší pravděpodobností.
Tak, to je něco.
Takže toto je...
Já tam hned zkusím, jestli to je on. Aha, a nejde to tam zase rychle. Dobře, takže to je druhý téma.
Toto je druhé téma a další téma. Dostal se mi do ruky pozoruhodný materiál od indonéského vědce, které má naprosto šílené jméno, které tady ani nebudu se pokoušet nějakým způsobem interpretovat. A to téma je velice nadčasové. Já jsem ho rozpracoval a obohatil o další teze a úvahy a dal jsem tomu název Mysterium nebo tajemství času a lidský mozek. Lidské vědomí a lidský mozek. Vědomí a lidský mozek. Tajemství času, vědomí a lidský mozek. A v podstatě to téma se zabývá ze všech možných úhlů pohledu povahou času, co to vlastně je čas, jak se utvářel postupně v posledních několika desetiletí, možná sto let, pohled na čas, jakožto na element, který je součástí naší reality, našeho života. A teď, a velice důležitá věc, jak vlastně mozek generuje, jakým způsobem mozek generuje čas, jak souvisí povaha vědomí s časovou matricí a jestli tedy už nazrála doba k tomu, abychom, protože to s tím souvisí, abychom nelokálnost, nelokalitu, která je všeobecně samozřejmě od roku 82 akceptována a byla i prokázána experimentálně, tak ale je... Ta nelokálnost je pevnou doménou stále pouze kvantové fyziky, fyziky částic a ne fyziky, jakoby ne fyziky makrosvěta, to znamená našeho jaksi smyslově vnímatelného prostředí. No a teď se začínají jaksi objevovat stále častěji náznaky toho, že jistá skupina nebo jistí vědci nebo skupiny vědců jak si se snaží posunout tu dosavadní všeobecně přijímanou hranici trošičku dál a přenést kvantovou fyziku a tím pádem i problematiku nelokálnosti a dalších fenoménů na to navázaných do biologického, makrobiologického nebo objektivně jsoucího biologického prostředí. A jedním z takových průkopníků je Roger Penrose, velice uznávaný fyzik a matematik, člověk, který mimo jiné dostal, tuším, Nobelovu cenu, teďkonc v souvislosti s, pokud se nepletu, v souvislosti s objevem gravitačních vln. A tady ten Roger Penrose, že on je velice, on vždycky byl takový svéráz a vždycky byl takový jako provokátor trošičku, tak on začal právě šťourat tady do tohoto tématu, který propojuje kvantovou mechaniku, fyziku částic s biologickým prostředím, to znamená s organickou hmotou, tím pádem i s lidským tělem a všechno, co k tomu patří, včetně lidského mozku, nervového systému, buňkového systému a tak dále, buňkového prostředí. A v podstatě snaží se prokázat platnost existence a aplikace kvantové fyziky, kvantové mechaniky v oblasti neurovědy, řečeno velice nahrubo. Ano. Takže to je druhé, třetí téma, pardon, čas, lidské vědomí a jak funguje mozek v kontextu s generováním časovosti jako takové, ale k tomu patří ještě spousta dalších takových podtémat. A pak jsem tam měl téma, ještě jedno téma jsem tam měl připravené pro vás. Ale to bych asi možná teď zbytečně jako nekomplikoval a nechal bych to na někdy později. Takže vkrátce jasně řečeno, tam potom na tom YouTube, až tam bude ta nahrávka z toho dnešního pořadu, tak tam budete mít tři témata v podstatě. Mm-hmm. Tarbitovy dokumenty v návaznosti na odhalení skrytých souvislostí s atentátem na prezidenta Kennedyho. Druhé, další téma, která bude v nabídce, bude Oumuamua a materiály navazující na výzkum nebo vycházející z výzkumu nebo stavící na výzkumu astrofyzika Artura Leba. A třetí téma, tajemství času, lidské vědomí a skrytý potenciál lidského mozku. To bude třetí téma. A teď bude záležet na vás, kdo se v podstatě k čemu jaksi přikloníte. A přiklánět se můžete tím, že tam prostě dáte palec nahoru. A tam, kde bude nejvíc palců nahoru, tak to téma prostě já rozběhnu. Ano?
Ty uděláš jakoby každý příspěvek s tím tématem extra, jo?
Protože, no, jasně, ano, jo, extra.
Jinak by to nešlo. No,
dobře, budou tam tak názvy těch témat, tři pod sebou, ano. Takhle. Jako, no, a každý si tam bude pacičkovat prostě ten svůj chlíveček, který prostě uzná, že by pro něho mohl být nejlepší.
Tak,
protože já vždycky dostávám vynadáno, protože někoho baví to a někoho zase to, a už jsem z toho tumpachovej, protože to slízávám z jedné strany a z druhé strany. A takhle prostě aspoň teoreticky, demokraticky prostě to nechám běžet a vy si rozhodnete sami, co bude, jo, jako první, co bude jako druhé a tak dále, jo, podle těch palečků nebo podle těch palců nahoře. No a takhle to prostě poběží, takže určitě tam sledujte ten YouTube, až se tam objeví tady ta nahrávka, tak se tam zároveň v diskuzi objeví i tady to hlasování. No, takže to jsou takové věci na úvod. Já jsem právě jaksi chtěl na toto upozornit, aby jsme se potom s tím nějakým způsobem nezdržovali. Jestli k tomu máš, Pavlíku, taky něco, jako bys chtěl říct, nebo něco sdělit.
Jenom se tě divím po těch zkušenostech, co máš, že se divíš tomu, že dostáváš vynadáno, ať je tak nebo tak. Jardo, přece to víš, že nikdy se nezavděčí všem a ani to není smyslem se zavděčit všem. Jde o to prostě, aby člověk říkal, vysvětloval to, co je mu vlastní, to, co se mu nejvíc prostě, co mu vyhovuje. No a přidají se některý lidi, některý zase ne. To je normální. Z toho si nesmíš nic dělat. To tak prostě je. Na to už jsem si dávno zvyk, tady na to. Tak.
No, tak... popravdě řečeno, já se tomu ani tak nedivím, jo, Pavle, samozřejmě se tomu nedivím, já to spíš bylo takový konstatování, jako, jo, abych odůvodnil vlastně, co se tam objeví v té diskuzi, rozumíš jo, mi, protože jo. Aby aspoň takhle ti lidé prostě měli k tomu nějakou předmluvu, jo, i když nebo... samozřejmě spousta lidí nesleduje teď v onlineu a půjdou do offlineu a samozřejmě nejdřív asi nevím, někteří to řeší tak, že nejdřív si prohlídnou diskuzi a podle toho asi vůbec otevírají ten offline nebo ne, ale doufám, a nechci být zase nějak naivní, doufám, že takhle nefunguje každej, že to je jenom občas, že nezávisle na té diskuzi si prostě ten offline shlédnete, aspoň kousek, i když zase mám tak jako od některých, kteří se přiznali, že to řeší tak, že si pustí prvních 10 minut, pak proběhnou hodinu, pak si pustí to nějak na 10 minut uprostřed.
A pak půl hodiny pak píšou na diskuzi.
A pak si pustí poslední 10 minut na konci a pak se zabývají rozsáhle prostě diskutováním o daném programu, to znamená o dané relaci. Jako,
ano, no, ano. Takže, každý už do toho jde s tím svým jakýmsi přesvědčením. Když tam někdo jde s tím, že to chce skritizovat, tak tady platí to heslo. Kdo chce psa být hůl, si vždycky najde. Takže vůbec nic takové neřeš. Já si myslím, že převládají naprosto pozitivní reakce na tvé relace, takže vůbec není co řešit. Pokud se najde pár lidí, kteří to budou kritizovat. Mě teďko tady naštval jeden člověk. Já jsem tam dal, protože jsem konečně našel rádio, bohužel tady žádný už nemám, internetový rádio, které po mě lidi chtěli. Já jsem ho dal, udělal jsem takové blbé video rychle a dal jsem to tam a tam jsem ho ukazoval, představoval jsem si. A řekl jsem tam i, jaká bude cena, jo, asi těch 1400 korun nebo kolik. No a teď mi tam píše jeden člověk, co říkám za pitomosti, furt a nedá si říct, že to rádio stojí 199 korun. Jo. Tak mu říkám, no tak to teda jsem zvědav, tak mi tady dejte odkaz někde. No, odkaz tam nedám, ale všude se můžete kouknout. Pokud jste gramotn, tak se koukněte všude po internetu, to je. Tak mu povídám, tak to konečně ten odkaz dejte. No nedá, radši tam bude psát, že jsem úplně blbej a doví co všechno. No tak, co s takovýma lidma prostě, jo. Vím, že říká úplnou pitomost. A nedá pokoj a takhle. Mě to tak naštvalo tohleto, jo? Když někdo něco říká a něco tvrdí, ale přitom není schopný dokázat, že to tak je. Hrozně mi to naštvalo. No tak nic, jen tak.
Jasně, no. Já ty diskuze moc nečtu, no. Ale musím tomu říct toliko, že když ty kritika je konstruktivní a samozřejmě ten, který kritizuje, má co říct a je to k věci a není to... Není to polo anebo celkově vulgární nějaký projev, kde si ten člověk spíše řeší nějaké své mindráky, než aby konstruktivně diskutoval, být kriticky, tak je to super, jako to má svoji hodnotu a člověk se může poučit, ale jinak samozřejmě to je nebo do toho komentovat, bez komentáře.
Ano, jenom si tady k tomu ještě říci, tady k tomu případu. Prostě tady je evidentně vidět, jak se snaží člověk, a úplně jednoduše, prostě lidi rozeštvat, poštvat je proti mně třeba, nebo proti sobě, že tam vydá takovýhle nesmysl. Jo? Ale prostě, a furt to opakuje, ještě člověka seřve, že je úplně blbej, že je negramotný, jestli to neumí najít, a sám to nedá. No, tak to, co to je toto? To je prostě evidentní rozeštvávání lidí, dehonestace toho druhého od toho. Takže prosím, takovéto věci fakt budu tvrdě mazat. Vidím, že to už zmizelo, ten člověk asi už se smazal sám pro jistotu, protože viděl, že byl pěkný blbec, no, s proměnutím. Tak nic, to jenom tak.
Jdeme pracovat, čeká nás přednáška. Ještě jenom pro tu informaci, taky se mi ozval jeden člověk, ale už je to pár měsíců dozadu, že jako proč si kupovat drahý notebooky, že prostě je notebook za 680 korun.
No, tak vydá. No.
Naprosto vážně, to jako. A já jsem mu říkal, jo, a kde prosím tě?
To neví.
No to prodávají na internetu, jo. Jako za 680 korun a to není z bazaru, to je nový notebook za 680 korun. No tak.
To nemá cenu toto.
Diskutovat. Tak. Přátelé, Já tady ten poslední díl budu věnovat zase samozřejmě problematice toho nežádoucího nedobrého působení elektromagnetických polí, mikrovlnného záření, elektrických rozvodů nebo té elektrifikace v souvislosti tentokrát v kontextu a v souvislosti s přírodou, která nás zaplať pánbu zatím ještě stále obklopuje. Ono totiž, je to můj osobní názor a takový můj pocit, že i v té alternativě se neustále a velice intenzivně a dominantně diskutuje na různá politická témata, na různá ekonomická témata, a ta ekologie jako v tom dobrém slova smyslu, ten alternativní pohled vyvážený a vůbec ta problematika, kterou tady řešíme teďkonc a řešili jsme v průběhu několika dílů, je jaksi opomíjena. A mě to tak trošičku mrzí a tady ten dnešní pořad by tedy měl být i takovým jakýmsi příspěvkem k upozornění, že také existují takovéto zásadní a velice důležité oblasti, které se, i když se to na první pohled nemusí zdát až tak, ale které se přímo dotýkají, existenciálně dotýkají každého jednoho z nás, ale i zvířat a rostlin našeho světa. Mě před nějakou dobou upoutal velice zajímavý materiál, který vyšel z dílny vlastně vědce, biologa Alfonza Balmoriho Martineze, který tuším žije v současné době ve Valladolidu ve Španělsku, takové větší město. A tady ten člověk se dlouhodobě věnuje problematice životního prostředí v tom regionu svém, který se jmenuje Castilla León ve Španělsku. A tady ten člověk na začátku 21. století, někdy po roce 2000, začal mít docela vážné zdravotní problémy. A když začal stopovat ty, řekl bych, fyzikální nebo fyzické, chcete-li, příčiny těch svých zdravotních problémů, pomíním teď ty duchovní aspekty a duchovní příčiny a tak dále, tak zjistil, že a potom si to i jakýmsi způsobem samozřejmě prokázal určitým testováním, že zatím ve velké míře stojí anténní systém pro mobilní telefony. Shodou okolností celá řada nebo sousedé, kteří bydleli v té ulici kolem něho a se kterými se setkával, tak samozřejmě měli děti. On je bezdětný, ale ty jeho sousedé měli děti a všichni ty děti jezdili do v podstatě jedné školy. Ta škola se jmenuje Colegio Garcia Quintana a tam v té škole svého času, prostě v určité doby, začali řešit poměrně dost vážný problém a ten se týkal zdravotního stavu těch dětí, kteří do té školy samozřejmě dnes a denně chodili. Hned dopředu samozřejmě je potřeba uvést, že v sousedství té školy, v těsném sousedství té školy, si telekomunikační služby vytvořili nebo postavili jakousi buňku obrovskou 60 vysílacích antén různých tvarů a různých velikostí. Poté, co spustili tedy ten technologický komplex do provozu, tak již v prvním roce bylo ve škole diagnostikováno 5 případů leukemie u dětí a u 4 dětí byl diagnostikován, byla diagnostikována sama o sobě velmi agresivní přítomnost lymfomu. A šlo o děti mezi 8. a 11. rokem. Postupně, jak šel čas, tak přibývalo případů závažných zdravotních kauz tady u těch dětí v té škole, až to nakonec ty rodiče začali řešit, protože do té doby, dokud na to jen upozorňovali vedení školy a vystupovali v takovém tom pasivním charakteru fungování, tak se nic nedělo. Až jim došla trpělivost a v podstatě ty rodiče těch dětí vytvořili něco, co bychom mohli označit jako občanské sdružení, tak ti zástupci, právníci toho, kteří vystupovali za to občanské sdružení, začali kontaktovat oficiální orgány a teprve tehdy, když ta veřejnost to začala prakticky řešit, a to je důležité, když aktivně ta veřejnost to začala řešit, aktivně, koordinovaným způsobem, tak to došlo až na ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo školství a výsledkem bylo, že škola, prostě provoz té školy byl uzavřen, to znamená, ta škola se uzavřela, což nebylo dobré řešení, protože samozřejmě ty děti, kteří tam byli zvyklí a kteří tam chodili, tak museli být přemístěny do jiných školských zařízení. Všimněte si, k čemu došlo. Aby to ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo školství nemuselo jít do konfrontace s tím telekomunikačním lobby, které se tam vybudovalo tu technologickou základnu těch 60 antén, tak to vyřešili tím, že tu školu zavřeli. Ale ta buňka těch antén tam zůstala samozřejmě aktivní. Ten případ už je staršího data a tím já vybral jsem ho záměrně, abych vám ukázal, že tady tyto věci není nic nového, tady tyto případy nejsou záležitosti prostě současné doby, ale v různých místech světa to prostě lidé už řeší více jak 20 let tady tyto věci, někde 30. Tady ten případ je z roku 2022, nebo z přelomu roku 2021-2022 a po nějaké době, zhruba po 6 týdnech, zase v důsledku tlaku, nebo díky tlaku těch rodičů, ta škola byla znovu otevřena, pak došlo konečně na soudní jednání s tím telekomunikačním molochem, který tam vybudoval prostě ten šílený aparát, a výsledkem těchto soudního jednání bylo v podstatě byl příkaz, soudní příkaz k odstranění té technologie. Takže nakonec ti lidé, sice to trvalo více jak jeden rok, což bych řekl, že ještě poměrně docela krátká doba. Víte, jak to mnohdy se táhne, tady ty různá jednání přes ty úřady a podobně. Ale zhruba po 14-15 měsících se těm lidem a rodičům těch dětí podařilo to, že došlo k odstranění toho masivního zářiče v podobě nějakých těch 60 antén. Později, když víceméně veřejnost, protože ono se to medializovalo také samozřejmě, tak ti lidé se osmělili, když viděli, že už nehrozí nějaké neadekvátní nebo odvetné kroky diskriminační ze strany toho telekomunikačního koncernu, tak se lidé osmělili a sami začali hlásit prostě hlásit a oznamovat, jak na tom byli zdravotně. Bolesti hlavy, nespavost, ztráta paměti, srdeční arytmie a tak dále, různé neurologické problémy, které vyskočily, to znamená se nastartovaly několik týdnů poté, co byl uveden do provozu ten technologický prvek, který byl umístěn nedaleko té základní školy a který samozřejmě nežádoucím způsobem přes tu radiaci, jakoby přes to záření, ovlivňoval jakoby široké spektrum populace. Nejen ty děti v té škole, ale i v širokém dalekém okolí. No a tím, že se to takhle začalo medializovat, tak samozřejmě se k tomu začala vyjadřovat i protistrana, skeptici a oficiální management politický, který to začal bagatelizovat a který v podstatě, jak si to shrnul do takové jedné parafráze, že se jedná o sociální psychózu, že ty oznámené projevy různých zdravotních problémů nemají vědecké opodstatnění, nejsou postavené na žádném vědeckém základě, že tam prostě vznikla sociální psychóza a ti lidé reagovali pod jihem nebo tíhou, nebo tlakem, lépe řečeno, neopodstatněného strachu. No a tady ten doktor Martinez, ten biolog, on na to zareagoval po svém a řekl si, dobře, tak když oni teda tvrdí, že to společenství tady těch dotčených lidí, ta komunita několika tisíců lidí je pod sociální psychózou, jedná pod strachem, že všechny ty zdravotní potíže, kterými trpí, tak jsou víceméně buď to vymyšleny nebo prostě sugerovány, tak to uděláme jinak. A on rozběhl nadčasové, dlouhodobé vědecké, byl to biolog, studium, a přičemž předmětem toho studia byly zvířata. Zvířata různého druhu. Savci, obojživelníci a hmyz, včetně ptáků. A vycházel z toho, že tato zvířata těžko budou trpět sociální psychózou a tato zvířata těžko budou trpět neopodstatněným strachem, který by ovlivňoval nějakým způsobem funkce, tělesné funkce jejich organismu. A rozhodl se, a to bylo hodně zajímavé, že výsledky té studie po určité době zveřejní a v případě, že se prokáže objektivně, se prokáže na těch zvířatech to, na co o čem argumentovali ti lidé v té komunitě, tak to už bude, v takovém případě to bude, jaksi už nebude moci být hozeno ze stolu tím, že to je nějaká produkt sociální psychózy a bude se to muset řešit. No a já jsem měl možnost se do té studie jeho podívat, protože ona trvala tuším 5 nebo 6 let, to probíhalo, a ty výsledky byly velice, velice zajímavé. Tak například ten Baltimore věnoval pozornost čápu bílému. Čáp bílý je v podstatě obyčejný v uvozovce městský pták, který, a to víte i z vašeho bydliště, anebo z okolí, kde bydlíte, tak si staví prostě hnízda na komínech, na sloupech veřejného osvětlení, prostě kde se různě, prostě kde se dá. A vedle toho čápa bílého, co se týče ptáků, věnoval pozornost ještě vrabcům a holubům. Vybral si 60, vytipoval si 60 hnízd čápa bílého, roztroušených různě po okolí Valladolidu, s tím, že zhruba polovina, nějakých 30 hnízd, se nacházelo ve vzdálenosti maximálně 200 metrů od jedné nebo většího množství telekomunikačních buněk. Pod výrazem telekomunikační buňka budu označovat, abyste do budoucna věděli, budu označovat v podstatě anténní systém na šíření signálu.
BTUčko se tomu říká, jo, když tak.
Jak?
BTU.
Děkuju, tak budu říkat BTUčko.
BTUčko.
Dobře, BTUčko, to bude ještě lepší. Tak, BTUčko. Tak a dalších polovina hnízd, to znamená zase ta druhá půlka, druhých 30 hnízd, se nacházelo ve vzdálenosti větší jak 300 metrů od BTUček. A teď on tady tyto čapí stanoviště bedlivě pozoroval a sledoval, a to nejen pomocí, samozřejmě nejen pomocí dalekohledu, a soustředoval se především na hnízdění těch čápů. Zároveň samozřejmě měl k dispozici lidi, kteří měli technologii, poměrně dost přesnou technologii, citlivou, s ohledem na změření elektrického pole v místě každého toho čapího stanoviště. Přičemž zjistil, že v průměru tam, kde se prostě nacházela ta čapí stanoviště do vzdálenosti 200 metrů od BTU, byla ta intenzita toho záření 4,5krát v průměru silnější než v podstatě kdekoliv jinde. Samozřejmě potom on to všechno tedy sepsal, vytvořil z toho nějakou zprávu a ty výsledky byly extrémně znepokojivého charakteru. Hnízda, která se nacházela blíž jak 200 metrů, méně jak 200 metrů od BTUčka, vyprodukovala v podstatě, nebo řeknu, že vyprodukoval, ale prostě v těch hnízdech se narodil poloviční počet mláďat, čapích mláďat, oproti hnízdům, které se nacházely ve vzdálenosti více jak 300 metrů od nejbližšího BTUčka. Navíc z 30 těch vysoce exponovaných hnízd, to je těch 30 hnízd, které byly v té vzdálenosti do 200 metrů od BTUčka, tak ve 12 z těch 30 hnízd se nenarodila vůbec žádná, mláďata. Což samozřejmě pro něho bylo také poměrně velice překvapivé a jaksi negativní, že? Protože nečekal, že prostě dojde tady k této, že to bude až tak dramatické, že to bude až tak extrémní. Navíc z dalších 12 hnízd, z těch 30, zhruba plus minus 12, tak tam se mláďata sice narodila, ale během několika dnů po narození uhynula. Takže suma sumárum, jsme měli 30 hnízd do vzdálenosti do 200 metrů. Ve 12 hnízdech se mláďata nenarodila vůbec, i když čápy zahnízdili. V dalších zhruba 12, 11 nebo 12, teď už přesně nevím, se sice mláďata narodila, ale pomřela do několika dnů od narození a pouze ve zbývajících 6 hnízdech se narodila mláďata a ta mláďata dorostla do takového, řekl bych, no, do takové úrovně, že potom mohla to hnízdo opustit společně tedy se svými rodiči.
Jardo, ještě do toho vstoupím, prosím tě, samozřejmě jsem se splet, není to BTU, ale BTS jako Base Transceiver Station, jo. Takže sorry, BTS.
Tak BTS, já tady ty technické věci jsou...
Báze Transceiver BTS. Station, jo? Jako,
no ale já tam nebudu pořád opakovat báze Transceiver, prostě
tak
BTS.
Tak BTS teď, já se řekl no. BTU. O to původně, tam se Unite a ono to je Station, no takže dobrý. Pohodě.
BTS.
Sorry, omlouvám se.
No a tady ten biolog Martinez mimo to ještě vysledoval další podivný projev u tady tohoto ptactva, u toho čápa bílého. V hnízdech, které se nacházely do 100 metrů, to znamená už poměrně těsné blízkosti, od BTS, těch hnízd bylo několik, se ty ptáci začali chovat extrémně zvláštně. Oni v podstatě naprosto si budovali hnízda naprosto nekoordinovaným způsobem. To znamená, že většinou na tom hnízdě ten samec s tou samicí nějakým způsobem spolupracuje. Ale tady se stalo to, že ty ptáci, oni nosili v podstatě ten materiál, ze kterého budovali to hnízdo. To hnízdo vybudovali do nějaké úrovně, dejme tomu třeba do 30%. A místo, aby pokračovali budování toho hnízda, tak to hnízdo zase rozházeli, aby ho začali budovat znovu od začátku. A takhle stále dokola. On prostě, ten Martinez tam píše, že tady toto jakoby psychotické v uvozovce až mírně agresivní chování těch čápů bylo zaznamenáno striktně, jak jsem řekl před chvilkou, u hnízd do vzdálenosti 100 metrů od BTS. Další věc. Celá řada biologů, nejen ten Martinez, už před x a x a x lety začali sledovat velmi podezřelý jev, který souvisel se systematickým poklesem počtu populace, počtu vrabců v Evropě. A ten Martinez v rámci té své vědecké studie začal tady té problematice systematicky věnovat. A zahrnul do té studie 30 parků, ve kterých prokazatelně v letech před rokem 2002 byl určitý počet ptactva, respektive těch vrabců, on alespoň nahrubo měl k dispozici nějaká ta statistická populační data. Každý, prostě on navštěvoval tady těchto 30 parků, navštěvoval je vždycky v neděli ráno, jednou za měsíc, po dobu 4 let, s kolektivem svých spolupracovníků a na základě, nevím, jak to dělali, ale na to existuje určitý postup, určitý metodologický postup, tak na základě toho metodologického postupu ty ptáky prostě sčítali. A zároveň měřili radiaci, to znamená intenzitu tady toho mikrovlnného, respektive i jiných typů prostě záření. A zjistil velmi alarmující záležitost. Zjistilo se, že těch vrabců postupem času bylo stále méně a méně a nejméně těch vrabců v podstatě bylo v místě s tou nejsilnější emisí mikrovlnného záření. V méně ozářených oblastech napočítal 42 vrabců na 1 hektar. kde bylo elektrické pole v průměr, jako zase když si to zprůměrujeme, kde to elektrické pole dosahovalo zhruba 0,1 V na metr, v tomto případě asi na metr čtvereční nebo metr krychlový, tak napočítal jednoho až dva vrabce. Pouze jednoho až dva vrabce na hektar. Kde bylo naměřeno v průměru elektrické pole přes 3 volty na metr, tak nebylo po vrabcích ani stopy, ani vidu, ani slechu, jak se říká lidově. Další zajímavá studie, ke které jsem se dostal, pochází z Velké Británie, Spojeného království, kde svého času byl vrabec domácí dokonce zapsán do červeného seznamu ohrožených druhů. Ano. A to poté, co populace těchto ptáků v britských městech poklesla mezi roky 1994 až 2002 o 75%. A zajímavé bylo sledovat pokles stavu těchto ptáků s ohledem na geografii na jedné straně a s ohledem na elektrifikaci a instalaci BTS, zase z toho geografického hlediska, na straně druhé. A naprosto přesně to společně korespondovalo. Tam, kde byla množina těch BTS nejvyšší, to znamená ten počet těch BTS, dejme tomu na jeden hektar nebo na jeden kilometr čtvereční byla největší, tak tam ten propad populace vrabce domácího byl také největší. Prostě tam existovala zcela objektivní přímá úměra. Tady ty zjevné účinky záření negativního, ty negativní účinky záření se samozřejmě neomezovaly pouze na čápy a vrabce. Tady bych chtěl upozornit na zajímavý materiál zase z toho Španělska, z toho Valladolidu, od toho Martineze, doktora Martineze, který byl zaměřen na městský park Campo Grande a zde byla sledována populace ptáků 14 různých druhů, nejen tedy vrabce nebo toho čápa. A zjistilo se, že během 5 let, zhruba 5 až 6 let, zhruba polovina, to znamená 7 druhů, tedy 50% z těch 14 druhů, do té doby tam normálně žijících jako typu ptáků v hojném počtu prostě zmizela. Buď to radikálně ten počet, ten stav těch ptáků poklesl, anebo ten druh úplně z toho parku vymizel. Ano, nezávisle na problematice ovzduší, protože za těch 5 let paradoxně došlo k výraznému zlepšení potenciálního emisního znečištění. Ta negativní emise toho ovzduší byla v poklesu, to znamená byla výrazně nižší během 5 let, ale to nezabránilo tomu, aby těch 7 druhů z těch 14 druhů ptáků buď to vymizelo z toho parku úplně, anebo ta populace poklesla na naprosto minimální úroveň. Když se vrátíme zpátky k vrabci, tak vrabec domácí ten výrazný populační pokles není záležitostí pouze Evropy, ale je to celosvětová v podstatě tragédie. Před 20 nebo i 10 lety, pokud mám ty informace správné, které mám k dispozici, bylo naprosto nepředstavitelné, že by vrabec domácí byl předmětem diskuze na mezinárodní ornitologické nebo ekologické konferenci s ohledem na ohrožený živočišný druh. Velice zajímavé pojednání na toto téma napsal doktorka Jenny de Lajcotová společně s Jamesem Dennisem Summersem Smitem a oni v takovém tom filozoficko, bych řekl spíš filozofickém materiálu, se zamýšlí v podstatě nad tím, kam až to došlo s ohledem na, toho, na tento druh ptactva, na to, s ohledem na toho vrabce domácího, který byl v podstatě před 50 lety, 40-50 lety všude přítomným ptáčkem a řekl bych v hojném množství. Tady ti dva, ten Smith s tou Lightovou, mimo jiné, jsou autoři studie, která byla zveřejněna již někdy v roce 2007, zase jdu schválně v čase hodně dozadu, abyste si nemysleli, že to je jenom záležitost dnešní doby. A v té studii oni objektivně dokazují ohromující pokles populace vrabců domácího o více jak 90%. V Londýně, v Glasgow, v Edinburgu, v Dublinu, v Hamburku, v Gentu, Antwerpách a Bruselu a na dalších jiných místech Evropy, ale pozor, například i v severní Africe anebo v Asii. Ano. Tam konkrétně, když bychom se do té studie podívali, tak v lokalitě, která se jmenuje Princess Street Gardens, což je 50-akrový park v centru Edinburgu, žilo v roce 1984 nejméně 250 vrabců, to znamená 250 jedinců tady tohoto druhu ptáka. V roce 1997 bylo nalezeno už pouze jenom 15 až 30 ptáků na jednom místě. To znamená, nemyslím v celém tom parku, ale myslím tím v hejnu. Ano. V tom roce 84 to byly hejna i o 200 až 250 kusech. V roce 97 maximálně 15 až maximálně 30 kusů. Populace vrabců, třeba když máme Kensingtonské zahrady, což je 275-akrový park centru Londýna, poklesla ze 2603 kusů v roce 1925 na pouhé 4 kusy v roce 2002. Pozoruhodné na tom je, že tento pták v podstatě koexistuje vedle lidské bytosti. To znamená, je v interakci, nebo byl v interakci a je v interakci stále ještě za pak pambu s lidskou společností nejméně 10 000 let. Ano. A samozřejmě, že ornitologové hledali různé příčiny poklesu populace vrabce domácího. A to v souvislosti s nežádoucími faktory a nežádoucími procesy v říši hmyzu, s degenerativními procesy, co se týče určitých plodin a rostlin produkující určitá semena, která tvořila základ stravy tady toho ptáka domácího. Ale když v podstatě se šlo do hloubky a tady tyto předpoklady, jak si se analyzovaly detailněji, tak v žádném případě nemohli obhájit takto dramatický pokles tohoto druhu ptáka z toho v tom celosvětovém měřitku. To znamená, že tu existovala a existuje naprosto masivní, velmi intenzivní, jiná příčina skrytého plíživého charakteru s celosvětovou, nebo chcete-li globální působností. A tou příčinou jsou mikrovlny a tou příčinou jsou různé typy elektromagnetického záření o různé intenzitě a obecná elektrifikace životního prostředí. Ano. Když se podíváme do těch kensingtonských zahrad, to můžete zkusit i přes Google Earth, on tam jsem zjistil, že tam je to také aspoň trošičku vidět, tak když se podíváte do těch kensingtonských zahrad v současné době, tak na západní a jižní hranici tady toho pozemku vidíte vedle sebe seřazených v podstatě do řady 26 anténních instalací, to jsou ty BTSka, které provozují, to se dá zjistit, Vodafone, T-Mobile, Orange, O2, O3 a Airwave. S ohledem tedy na Velkou Británii. Ano. A celý ten park je v podstatě systematicky impregnován mikrovlnami, mikrovlnným zářením. Jo. Teď k tomu připočtěte, a to už beru jenom jako takový malinký doplněk, návštěvníky toho parku, kteří typizovaně samozřejmě si sebou nosí mobilní telefony, sedí na lavicích s noťasy, s notebooky a tak dále. Připočtěte si k tomu samozřejmě policejní hlídky, které používají také mobily, ty své rádia, to znamená ty radiostanice, vysílačky a tak dále, a tak dále. Ano. Když se podíváte do těch edinburských zahrad, Prince Street, tak tam je situace ještě horší. Tam napočítáte 34 BTSek, které ze všech stran obklopují oproti těm kensingtonským zahradám mnohem menší park. A většinou ty anténní prvky se nachází ve výšce méně jak 5 metrů nad zemí. Záhy si řekneme, jak je docela zásadní, jestli ten anténní prvek, jaké výšce ten anténní prvek se nachází. Není to samé, jestliže je ve výšce 40 metrů, nebo je ve výšce 10 metrů, nebo je ve výšce 3 nebo 5 metrů. Jo? Tam jsou velké rozdíly potom v těch nežádoucích účincích. Tak, když se podíváme na jiné místo v Evropě, třeba do Švýcarska, ano, tak Švýcarská asociace pro ochranu ptáků prohlásila vrabce domácího v roce 2015 za ptáka roku. A studie, provedená zoologem Sinudinem Patážím v indické Kerale, ta studie probíhala v letech 2008 až 2009, zjistila, to je Švýcarsko, teď jdeme do vidíte, že v tom Švýcarsku také evidují tady ten jev. A není jim to jedno samozřejmě. Jo? Pták roku, že jo? 2015, před pěti lety, vrabec domácí, pták roku. A potom si řekneme za chvilinku, proč zrovna ten vrabec domácí je tak háklivý tady na tyto typy záření. Tak, a přijdeme do té Indie, tam máme toho Sinudina Patážího v té indické Kerali, který se svým týmem realizoval studii v letech 2008, tuším 2009, která zjistila a prokázala, že vrbec domácí v podstatě vyhynul v daném regionu. Ano, z Kerali se přesuneme do Dílí, tady zase máme k dispozici materiál ornitologa Mohameda Dilavara, který v podstatě taktéž jaksi prokazuje dramatický úbytek vrabce domácího. Přičemž zase ten pokles populace vrabce se kryje, je největší, lépe řečeno, nejvýraznější v místech s největším počtem BTSek na kilometr čtvereční. Ti ptáci, ano, mají zásadní problém, ten vrabec domácí, teď speciálně. A ten problém spočívá v tom, že jejich nervový systém ale i takzvané přirozené navigační schopnosti jsou v podstatě skoro ze všech ptáků nejvíce extrémně citlivé na emise elektromagnetického záření. Co se týče nervového systému, tak v první fázi u těchto ptáků dochází k spouštění dlouhodobého stresového faktoru, který výrazným způsobem dále potom snižuje efektivitu a účinnost imunitního systému. Pak tento druh ptáka samozřejmě je mnohem více náchylnější na různorodé nemoci a onemocnění, kterým podléhá, na základě kterých umírá. Tak to je jedna z příčin ubytku populace vrabce domácího. A druhá příčina souvisí s těmi největšími schopnostmi, kde vlastně dlouhodobá chronická dezorientace a zmatenost způsobuje, že tento pták v podstatě není schopen se dostatečně kvalitně zaintegrovat do environmentálního prostředí, které by mělo být za normálních okolností jeho domovem. A ten pták má extrémní problém s potravou, s nalézáním v podstatě potravy, což nakonec může dojít až tak daleko, a také k tomu dochází, že ten pták uhyne hlady v podstatě. Na, doslova do písmene, na podvýživu. Ano. Další problém je s hnízděním vrabce domácího. Hnízda, zase objektivně prokázáno tím doktorem Dilaverem a i Patanžim v té Indii, vychází z těch jejich studií pořád, tak zjistilo se, že hnízda, která se nacházela v blízkosti do vzdálenosti několika set metrů od těch BTSek, tak když ten pták jaksi vyvrhl mladé, tak ta péče o ty mláďata, o ty kuřata nebo o ty mláďata toho ptáka byla nedobrá, vyplývá z toho, že dokonce až extrémně fatální. V podstatě inkubace trvala 10 až 14 dní, a která trvá normálně, ta inkubace, která trvá normálně 10 až 14 dní, tak u vajec v hnízdech v blízkosti BTSek ta inkubace trvala 30 a více dní, kdy ani po 30 dnech se prostě mláďata nebyla schopna vylíhnout. A když už se vylíhla, tak se vylíhla s extrémními malformacemi, s různorodným poškozením těla. Ty ptáci, nebo ty mláďata, navíc nebyla schopna efektivně přijímat potravu. Zajímavé na tom je to, že se mi paralelně zjistilo, že vrabec domácí je extrémně citlivý oproti jiným ptákům, které ptáci jako takové jsou vůbec citliví, jo, na tyto věci. Ale v rámci komunity těch ptáků ten vrabec domácí je opravdu unikát. A ten vrabec domácí je mimo jiné extrémně citlivý i na elektřinu jako takovou. To znamená na elektrické vodiče, lépe řečeno. S tím, že samozřejmě tady, co se týče těch elektrických vodičů, tak tady se musí ještě zohlednit nějaké další faktory, vyloženě technického rázu. Ono to zase, abych byl úplně objektivní, si nelze představit tak, si nelze představit jako dráty na stožárech, a že ty dráty na stožárech prostě přímo byly nějakým problémem pro ty vrabce. Víte, že ti ptáci normálně na ty vodiče sedají na podzim, když se jaksi zlukují do větších hejn, byť pták není, vrabec není stěhovový pták, ale ten na ty dráty se dá samozřejmě také. Tam ještě jsou ve hře ještě jiné faktory v synergii, aby to, co jsem řekl, mohlo platit. Každopádně se ale zjistilo, že vrabec domácí oproti jiným ptákům je velmi citlivý na sluneční skvrny, respektive na výskyt slunečních skvrn, neboť s výskytem slunečních skvrn nebo s tím větším výskytem slunečních skvrn jsou spojené geomagnetické poruchy v horních vrstvách atmosféry. Funguje to tak, že tady ta sluneční skvrna je v podstatě oblast na Slunci, která má výrazně nižší teplotu oproti jiným oblastem slunečního povrchu. Slunce nebo hvězdy jsou zajímavé tím, ale já to teď vezmu na naše Slunce, že extrémní teploty mají ve svém nitru, třeba v případě našeho Slunce, to je teplota, která dosahuje nějakých 10 milionů kelvinů. Jeden kelvin je nějakých minus 253, tuším, to nevím přesně, stupňů Celsia, takže v těch milionech to nehraje roli, jestli v Celsích nebo v kelvinech. Pak ta teplota k povrchu, směrem k povrchu, výrazně klesá, takže na povrchu Slunce se teplota pohybuje někde kolem 6000 stupňů, aby zase výrazně stoupala do milionu kelvinů v koronosféře Slunce. A ty sluneční skvrny jsou vlastně místa s podstatně nižší teplotou na slunečním povrchu oproti jiným místům a jsou to místa s extrémně silnými magnetickými poli, které mají tu schopnost, nebo které se projeví tak, že siločáry, které vlastně to elektromagnetické pole, které jsou součástí toho elektromagnetického pole nebo těch elektromagnetických polí, se různě přeskupují a v rámci té dynamiky fungování těch elektromagnetických polí se může urvat nebo utrhnout kus toho magnetického pole a ten kus toho magnetického pole sebou strhne část plazmatu z koronární oblasti Slunce. A jak to utržené magnetické pole putuje otevřeným kosmickým prostorem, jak ta koronární hmota putuje tím otevřeným kosmickým prostorem, tak jí následuje to magnetické pole. A když to magnetické pole dosáhne vnějších vrstev zemské atmosféry, tak způsobí v podstatě rozkývání, rozbalancování geomagnetického pole Země s následujícími poruchami v oblasti stratosféry a ve vyšších ionosféře, v stratosféře, ionosféře, především se vznikem polární záře a tak dále. A na to ty ptáci, respektive hlavně ti vrabci domácí, jsou extrémně, extrémně citliví. Ještě proč vlastně dochází k tomu, že ta koronární hmota je schopná jakoby tu koronární hmotu následuje to magnetické pole do určité míry. Je to způsobeno v podstatě tím, že naše Slunce dominantně vykazuje takzvaný efekt zamrzlého magnetického pole. Je difundující magnetické pole a pole zamrzlého charakteru. U našeho Slunce převažuje tuším v převáze 10/8 to zamrzlé magnetické pole a to zamrzlé magnetické pole v podstatě neustále následuje jakoby kopíruje a následuje strukturu té hvězdy. Takže když ta hvězda, dejme tomu, přejde z hlavně posloupnosti do stádia obra a veleobra, potom dojde k procesu zhroucení tím, jak se ten fúzní řetězec přesune kdy ta hvězda z vodíku v té první fázi produkuje helium, potom v té další fázi z helia fúzně začne jaksi produkovat další prvky a běží to dál a dál po Mendelově soustavě prvků k těm těžším a těžším a těžším, až tuším někam k železu, přičemž železo má největší vazební potenciál, nebo jedna z největších, ne-li největší vazební potenciál, pak ta hvězda se smrskne, začne se hroutit a zhroutí se do bílého trpaslíka anebo neutronové hvězdy. A v podstatě to magnetické pole, které obklopovalo tu hvězdu, ten objem té hvězdy nebo tu masu plazmatu hvězdy v té hlavně posloupnosti a potom v podstatě následovalo ten objem u toho obra, případně veleobra, tak samozřejmě následuje i ten objem té hvězdy v podobě toho bílého trpaslíka. Jenomže problém je tady ten, že ten objem toho bílého trpaslíka je monumentálně menší, jak u hvězdy hlavní posloupnosti, natož obra nebo veleobra, takže třeba takový bílý trpaslík má velikost naší planety, ale tím, že to magnetické pole v tom zamrzlém stavu jakoby, následuje ten objem, tak ono se zahušťuje, to znamená metry krychlový, v podstatě tam narůstá ta potence vlastně toho magnetického pole, jde to až do milionu Tesla, to jsou úplně šílené hodnoty. A potom samozřejmě ten bílý trpaslík vykazuje extrémní hodnoty toho magnetického pole. No a tady v podstatě s tím utrženým plazmatem to je tak, že vlastně právě ten efekt toho zamrznutého magnetického pole způsobuje, že to plazma následuje kus toho magnetického pole, které je také jakoby vytrženo z toho homogenního magnetického pole toho slunce jako celku. Ale to jsme se dostali teď trošičku někam jinam. Já se vrátím zpátky k tomu vrabci a k těm našim ptáčkům. Ano? No a když v roce 1732 až 1733 byly registrovány série velmi masivních slunečních skvrn, tak se je zaevidováno, že i ti vrabci se chovali v té době dost takovým zvláštním, zmateným způsobem a ta jejich zmatenost vlastně byla způsobena tím, že poruchy v geomagnetickém poli Země eliminovaly možnosti a funkce vnitřního radaru tady těchto ptáků, čímž došlo k zhroucení přirozených navigačních schopností a ti ptáci prostě měli problém se scháním potravy a tak dále. Ale tady to trvalo 2 roky. A bylo to evidentně a prokazatelně spojeno s extrémním zestupem, nárůstem těch slunečních skvrn. To je určitý objektivní jaksi důkaz toho, že ti ptáci obecně, ale především ti vrabci, fakt opravdu mohou mít zásadní problém a mají zásadní problém s technologickými elektromagnetickými poli, s jejich přítomností, plus mikrovlnné záření a další technologické fenomény na to navázané. dopad radiových vln na reprodukci ptáků v současné době už není předmětem dohadů, protože tady ta skutečnost je oficiálně prokázaná. Ano. Jak říkám, byly dělány studie na čápech, na vrabcích, na mnohých jiných, u mnohých jiných typů ptáků samozřejmě ty studie probíhaly také. V Řecku byly prokázány laboratorně nežádoucí účinky a dopady radiových vln na tu reprodukci ptáků. Tady bych chtěl zmínit Jonise Magrase a Tomase Xenose z Aristotelovy univerzity v Soluni, kteří pracovali s křepelčími vejcemi v inkubátorech nejdříve 240, tuším nějakých 240, křepelčích vajec, které byly v inkubátoru, vystavili záření, které bylo produkováno radiovými vysílači FM. Úrovně radiace byly přibližně stejné, tak, jako kdyby odpovídali prostě tomu, jako kdyby ti ptáci si postavili hnízda vzdálená 100 až 300 metrů od BTSky o vyzařovacím ekvivalentu 50 000 W. Ale tato vejce, těch 230 vajec, byla vystavena tomu nežádoucímu působení pouze 3 dny v týdnu a v těch 3 dnech pouze 1 hodinu. Ano. 30 minut ráno a 30 minut odpoledne ve 3 dnech v rámci jednoho týdne. Čili nikoliv kontinuálně, jako by tomu bylo v reálu. Ano. 45 embryí uhynulo a žádné z podstatě z těch jakoby dalších křepelčích vajec, nebo jinak to řeknu, těch 45 embryí uhynulo z těch 240 položených vajec ve skupině vajec, která byla ozařovaná po dobu 1 hodiny ve 3 dnech týdnu. Pak byla druhá skupina vajec, která byla v normálním prostředí, neozářené. A tady u té druhé skupiny nebylo jediné uhynutí zaznamenáno. To znamená uhynutí embrya. To znamená, že se vylíhly z těch vajec normální kuřata těch křepelek. Ano. Ti sami vědci vystavili pulzním mikrovlnám. Pulzní mikrovlny jsou určitý specifický druh záření, to byl se Pavel k tomu mohl dát přednášku. Jinou skupinu 60 křepelčích vajec, přičemž ty vejce byly ozařovány nepřetržitě po dobu 3 dnů, ale tentokrát o emisi nějakých 5 mikrovatů na čtvereční centimetr, což je úroveň expozice, která by měla být běžně používaná, nebo která by měla být registrovaná v našich městech. Ano, obecně. A představte si, že tady za těchto podmínek uhynulo celých 65% embryí. Z těch 60 křepelčích vajec uhynulo 60%, já nevím, nějakých 40 vajec, prostě ty embryi v těch vejcích prostě zahynulo. Pak dělali třetí experiment. V rámci toho třetího experimentu bylo použito 380 kuřecích vajec, které bylo vystaveno mikrovlnnému záření na úrovni výkonu 8,8 mikrovatů na centimetr čtvereční. Ty vejce ale byly vystaveni tady tomuto záření pouze mezi 3. a 10. dnem embryonálního vývoje. Za těchto podmínek většina embryí přežila ale vyvíjela se absolutně abnormálně. V podstatě se vylíhlo 86% vajec, 14% kuřat, ale z těch vylíhnutých zemřelo během několika hodin po narození a téměř polovina zbývajících kuřat byla vývojově retardovaná a 3% měla závažné vrozené vady. Co se týče pulzního záření, tak to produkovalo podobný počet úmrtí, přibližně polovinu počtu, ale přibližně poloviční počet retardovaných kuřat byl zaznamenán, ale naopak zase dvojnásobný počet vrozených vad. Ze 116 neexponovaných vajec, to znamená vajec, která byla v přirozeném prostředí, se nevylíhla pouze dvě vejce. Žádné kuře žádné z těch vylíhnutých kuřat nemělo vrozenou vadu nebo vrozené vady a pouze dvě se zpomalila ve svém vývoji. Takže když to porovnáte, tak to je normálně katastrofální, opravdu katastrofální situace. Faktem je, že tady těchto katastrofálních účinků radiových vln na ptáky, na ptactvo, si vědci povšimli už ve 30. letech 20. století. A v podstatě jako první, ještě před těmi vědci, to byly komunity lidí, kteří byli s ptáky jakoby sociálně, že tak jako mohu říci, nebo komunitně, velice úzce spojeny. A mám tady na mysli poštovní holuby, které byly kdysi dřív používány v armádě. Ano. Která samozřejmě běžně jakoby realizovala komunikaci s využitím tady těchto poštovních holubů. To je jedna věc, to je jedna komunita lidí, kteří to povšimli už v těch 30. letech a druhou komunitou byli lidé, kteří se intenzivně zabývali a mohli i takzvaně vrcholově, takzvaných závodů v poštovní holubu. Závody poštovní holubu byly především v první polovině 20. století velice oblíbenou zábavou. Já ani nechci říkat sportem, ale zábavou ve Spojených státech, ale třeba i ve Velké Británii a nebo v Rakousku, pardon, v Rakousku-Uhersku, mluvím o první polovině 20. století v Rakousku, ale i Česká republika byla poměrně, řekl bych, významnou mocností, jestli tak můžu říci, tady v těchto aktivitách. Chtěl bych tady zmínit člověka, který se jmenuje Charles Hitzman, což byla ikona v podstatě v oblasti nebo v prostředí závodu poštovních holubů ve Spojených státech. A pak bych chtěl zmínit majora Otta Mayera, což byl v podstatě šéf oddělení Pigeon Corps armády Spojených států, kde poštovní holuby byly velice často samozřejmě používány. A tito lidé, kteří spolu komunikovali, tak v podstatě už v těch 30. letech 20. století vytvořili poměrně obsáhlou zprávu, ve které informují nebo ve které se svěřují s velkým znepokojením, co se týče počtu holubů, kteří se ztratili během služby anebo během závodu. To znamená, oni odletěli a do cílového místa prostě nedoletěli a ten holub už nebyl nikdy dohledán ani nalezen. A dávají, a to je hodně zajímavé, už tenkrát, dávali tady tento jev do souvislosti s rozkvětem nebo s expanzí rozhlasového vysílání, elektrifikace a expanzí vůbec obecně telekomunikačních zařízení a různorodých technologií. Na konci 60. let 20. století kanadský vědec Alan Tanner, tuším, a César Sierra, což byl profesor neuroanatomie na Queen's University, ve spolupráci s Jasonem Blankem, což byl biofyzik a výzkumný pracovník pracující na anatomickém oddělení té univerzity Queen's, tak začali vlastní výzkum ptáků právě tady s ohledem na tyto nežádoucí epigenetické livy technologického charakteru, přičemž pracovali s čerstvě vylíhlými kuřaty, které vystavovali mikrovlnnému záření při relativně vysokých úrovních výkonu, které se pohybovalo mezi 10 až 30 mW na čtvereční centimetr. Ptáci reagovali takovým způsobem, že se nejdříve skolabovali prostě jaksi seskupili se na dně klece a nebyli schopní pohybovat křídly a vůbec celková vitalita těch kuřat byla prudce ponížena s tím, že k prvním příznakům tady tohoto charakteru došlo už po 5 až 20 sekundách od počátku vysílání nebo od počátku mikrovlnného vyzařování nebo mikrovlnného záření. Zajímavé bylo, že k stejnému efektu u těchto kuřat došlo i ve chvíli, kdy exponenci byla vystavena pouze ocasní pírka. Ptáci křičeli, to znamená pípali na hlas, počali se intenzivně vyprazňovat a pokoušeli se z klece uniknout. Ano. S podobnými výsledky se ti vědci setkali u holubů, aracků, ale i dalších druhů ptáků. Ano. Ale úplně jiná situace nastala ve chvíli, když ptáci nedisponovali tak výrazným opeřením. Což samozřejmě ti vědce zaujalo a začali zkoumat, nebo lépe řečeno měřit radiační vzorce peří a podsad tedy těch ptáků, kteří byli vystaveni tomu experimentu. A zjistila se pozoruhodná skutečnost. Zjistilo se, že ptačí peří do určité míry fungují jako jemné antény pro příjem mikrovlnného záření. Což je problém, protože ptáci jsou opeřenci a jestliže jejich péra fungují jako miniaturní antény přijímající mikrovlnné záření, tak to ještě zhoršuje v podstatě celou tu situaci. Ano. Pak se samozřejmě nelze divit tomu, že ty zvířata kolabují a celkově reagují tak, jak prostě reagují. Ano. Pojďme to posunout dál a pojďme se podívat na obojživelníky. V roce 1996 byla sepsána skupinou vědců taková velice zajímavá publikace, která se jmenuje mikrovlnné záření naší planety. dvojtečka, dopad bezdrátové revoluce na životní prostředí a na živočichy obecně. Já přesný název té knihy neznám, ale zhruba nějak takhle to prostě bylo. To není podstatné ani důležité. Ale to, co mě tam upoutalo, byly statistiky z různých míst světa, související s alarmujícím populačním poklesem žab, ropuch, mloků a dalších různých obojživelníků. A ten populační propad byl opravdu fatální a v podstatě kopíroval, dalo by se říct procentuálně, situaci u opeřenců, čili ptáků. Když třeba bych byl konkrétní, tak v Josemitském národním parku ve Spojených státech bylo dlouhodobě po desítky, stovky let prostě evidován určitý počet, nějaký hrubý počet žab a ropuch, jako typologický druhů, počet druhů žab a ropuch. No a v posledních letech se zjistilo, že celých 50% druhů žab a ropuch zmizelo. Říkám, že zmizelo, protože nemám, nebo asi nejsou ani objektivně k dispozici důkazy o tom, že by ty druhy žab vyhynuly, prostě zmizely. Čili jinými slovy, ta populace tady u těchto druhů ropuch, obecně žab, se ponížila natolik, že prostě ty zástupci jsou nedohledatelní. Zajímavá situace třeba byla i v Boulderu, v Coloradu, což je město, kde mě tam sídlí prostě kolegové z GAI, tak tam byla vždycky velmi rozšířená takzvaná boreální ropucha, která byla tak rozšířena populačně v takové hojnosti, že cyklisté třeba měli problém, protože obrovské množství těchto žab se pohybovalo přes silnice, takže tam docházelo k systematickému zabíjení těchto žab tím, že se tam pohybovaly vozidla a nedalo se tomu v podstatě dost dobře zabránit. Prostě ta žába byla v podstatě všude. Dneska je situace taková, že původní populace tohoto druhu žab poklesla o 95%. Takže je pouze 5% vůči původní situaci. To znamená, začala být přísně, dostala se do přísně chráněného režimu. Podobná situace panuje například v oblasti Monteverde, Cloud Forest v Kostarice, kde tato oblast je spojená s velmi slavnou a žábou, takzvanou zlatou ropuchou. A populačně tady tento druh žáby v podstatě je na tom tak dramaticky v současné době, že jaksi se stala přísně chráněným živočišným druhem. Tady ta ropucha zlatá stojí, dalo by se říci dneska, před vyhynutím. 8 ze 13 druhů žáb, původně velmi rozšířených v rezervacích brazilského deštného pralesa, také zmizelo. Tady bych chtěl upozornit, že samozřejmě elektrifikace, mikrovlny, elektromagnetická pole nejsou ani zdaleka jediným negativním prekurzorem, který katastrofálně působí na náš environmentální systém. Třeba v souvislosti s tou Brazílií bychom mohli bychom mohli zmínit kácení brazilských pralesů. To znamená, že tu dochází k likvidaci původního přirozeného ekosystému pro obrovské množství různých živočišných druhů. A tady si třeba dokážu dost dobře představit, že zrovna to kácení toho deštného pralesa bude mít podstatně dramatičtější, fatálnější dopad třeba i na ty obojživelníky, jak ty mikrovlny, anebo prostě ta, dejme tomu, ta elektrifikace, elektromagnetická pole tady v této oblasti, protože přeci jenom se jedná i v dnešní době o extrémně málo zalidněnou a technologicky jaksi provařený region na této planetě. Ale třeba se mýlím, ale tady si myslím, že to bude asi takto, tady tímto způsobem. Hmyz, syn hmyzu, to je kapitola sama o sobě. Všeobecně platí pravidlo, že hmyz je extrémně citlivý na elektromagnetický smog, mikrovlny, nežádoucí prostě působení technologických elektromagnetických polí. A ten hmyz je ještě daleko citlivější jak ptactvo, jak ptáci. Navíc tady se ty experimenty dají skutečně velice jednoduchým způsobem realizovat už na nějaké středoškolské úrovni. Svého času jsem se dostal k materiálu Alexandra Chana ze Spojených států, což už byl 15-letý student, teenager, který doma, v domácích podmínkách zrealizoval, dalo by se říci, se vším všudy, vědecký experiment, který skutečně byl i uznán. On, tady ten chlapec, v souvislosti s hmyzem a působení nežádoucího záření právě tady na ty hmyzí kolonie. On navštěvoval střední školu Benjamina Gardoza v Queensu v New Yorku a pracoval doma s larvami ovocných mušek. A měl jakoby komunitu, kolonii, lépe řečeno, larev, tady těchto ovocných mušek, které vystavoval působení mobilního telefonu a stolního počítače. On to samozřejmě, tady to nebudu celé reprodukovat, on to měl poměrně hezky vychytané, tak aby to bylo průkazné, aby ta metodologie byla naprosto jasně objektivní, a sledoval vývoj tady těchto larev. A zjistil, že u 80 až 85% larev, které potom přešly do stádia mouchy, tak v podstatě ty mouchy neměly vyvinutá křídla. To znamená, došlo tam k tělesné malformaci. On z toho byl poměrně velmi překvapen, jak se přiznává na těch svých stránkách internetových, že říkám, to byl experiment, který probíhal v roce 2004, to znamená, to už je 16 let dozadu. Dneska už je to dospělý muž, ale zpětně, když ten člověk se k tomu vracel, tak říkal, že by nikdy nevěřil, že něco takového prostě uvidí na vlastní oči. Ano. Tady bychom mohli zmínit třeba i Dimitrise Panagopoulose z Athénské univerzity, který realizoval podobný experiment s ovocnými muškami, a on experimentuje už přes 10 let tady tímto směrem s opravdu fatálními výstupy. Ano. Ale obecně řečeno, na mnoha univerzitách v současné době, ale i jiných vědeckých pracovištích. Především jsou to většinou oddělení buněčné biologie a biofyziky například. Tak se podobné experimenty realizují. A všechny dopadají v podstatě analogickým způsobem. Když třeba dospělé mušky byly vystaveny záření funkčního mobilního telefonu, a to po dobu pouhých 6 minut denně, po dobu 5 po sobě jdoucích dní, tak populace tady těchto mušek se tady během těchto dní snížila o 50 až 60%. Když byl tento hmyz vystaven tomuto záření po dobu 6 minut v rámci pouhých 2 dnů, tak k tomu populačnímu snížení došlo o 42%. Dokonce i mouchy, které byly vystaveny pouhou 1 minutu denně po dobu 5 dnů, vykazovaly populační pokles o 36%. Samozřejmě, že všechny tady tyto experimenty volaly po nějakém vysvětlení, protože jestliže tady této situace bylo dosaženo pomocí tam do úzovek obyčejného mobilního telefonu, tak potom z toho systémového hlediska ta situace je naprosto fatální, prostě neudržitelná dost dobře. Proto se ty experimenty postupem času ještě více rozvětvily, staly se ještě více jakoby specifičtějšího charakteru. Zjistilo se, tím pádem se zjistilo, že například telefon, který fungoval na bázi 900 MHz, tak to záření v podstatě způsobilo sterilizaci tady těch mušek, o kterých byla řeč, v rozsahu 40 až 50%. V případě, že byl použit telefon s frekvencí 1800 MHz, tak ta sterilizace, nehovořím teď o úmrtnosti, ale o sterilizaci, ta sterilizace dosáhla neuvěřitelných 75 až 80%. Nevím, kolik máme času, já bych ještě rád zmínil, když hovoříme o hmyzu, tak bych zmínil včely.
10 minut.
Dobře, takže ještě včeličky. Víte, že na internetu, ale všeobecně, koluje takový apokryfní příběh v kontextu s Albertem Einsteinem a to takové to povídání. V tom povídání se praví, že pokud by včely zmizely z našeho světa neboli z povrchu země, pak by člověku nezbývalo více jak 4 roky, v podstatě 4 roky života. Co je na tom pravdy, anebo není, přenechám jiným. O tom, jak si diskutovat nechci, ani mi to nepřísluší. Ale faktem je, že úmrtnost, narůstající úmrtnost včely medonosné představuje varování pro celý svět. Už dlouhou dobu je ve včelých koloniích pozorován výrazný neklid. Tuto větu mi sdělil minulým roce Ferdinand Růžička, což je člověk, který je velice aktivní v rakouské včelařské komunitě. Ferdinand Růžička, on je v důchodu dlouho a původně se zabýval v podstatě nebo pracoval v oblasti v oblasti lékařské fyziky, to znamená v aplikaci fyziky nebo různých fyzických prostě fenoménů, ale i technologií v medicíně. No a tady tento člověk sdělil, že dlouhodobě sleduje podivné chování včelstev v případě, že se úly nachází poblíž telekomunikačních antén. No. Navíc bylo je sledován stále narůstající jakoby množství skolobovaných včelstev, které jaksi nemají na první pohled žádnou objektivní příčinu. Ten Ferdinand Růžička, on potom začal s takovou studií svoji vlastní, která jaksi, protože byla ojedněla, tak je poměrně hodně zásadní. On je potom zveřejnil v časopise Včelař, takovém odborném časopise pro včelaře, myslím, to Včelař nebo Včelý svět, nebo tak nějak, teď už přesně nevím. A on tam zároveň vyzval všechny včelaře v Rakousku, zda by byli ochotni vyplnit formulář, jednoduchý, a zaslat ho potom do ústředí toho včelařského spolku. Ten včelař byl součástí, ten dotazník byl součástí toho časopisu. A skutečně spousta včelařů ten dotazník vyplnila a zjistilo se, že to, co vnímal, viděl a jak si prokázal v rámci toho svého vlastního působiště, ten Ferdinand Růžička, tak analogicky stejnou zkušenost mělo ohromné množství dalších včelařů po celém Rakousku. Faktem je, že včelstva skutečně mizí dominantně, pokud úly se nachází v nějaké blízkosti x set metrů plus minus kolem nebo blízkosti komunikačních nebo telekomunikačních věží. O této skutečnosti se ví už nějakých 80, 70 nebo 80 let. A možná i déle. Jako příklad uvedu případ, který se odehrál na malém ostrově, který se nachází u jižního pobřeží Anglie, kde již Marconi v roce 1901, zahájil první dálkový radiový přenos na světě. A záhy poté, co tato technologie byla spuštěna do provozu, tak na tomto ostrově začaly klesat. Ono to bylo ze začátku nenápadné, ale potom se to různě intenzivnilo. Začala klesat populace včely medonosné. V roce 1906, za pět let na to, byl ostrov, který byl v té době jaksi hostitelem největší hustoty radiových přenosů na světě, tak celý tento ostrov byl v podstatě skoro bez včel. Po pěti letech. Obrovské množství včel bylo nalezeno ve stádiu nebo v situaci, kdy nebyly schopny létat, kdy se plazily doslova do písmene po zemi, umírali na zemi nebo před svými úly. Ty včely, které jakoby vykazovaly, že jsou zdravé, tak byly, nebo jinak to řeknu, tak byly odvezeny mimo ten ostrov a po určité době se jejich zdravotní stav natolik zlepšil, že v podstatě byli schopni normálního fungování. A naopak, když z Anglie, z té pevnické části Anglie, byly dovezeny várky nových včelstev, tak do několika týdnů ty nově dovezené včely prostě postihl naprosto stejný osud. Uběhlo několik desetiletí a tady tento jev, tento symptom, který byl nazván nemoc z Isle de Wight, tak se v podstatě jmenoval ten ostrov Wight, z ostrova Wight, jako nemoc ostrova, z ostrova Wight, byla hlášena, tady ta nemoc, jakoby, byla hlášena, ten jev byl po celé Velké Británii, ale i v Itálii, Francii, Švýcarsku, Německu, dokonce v Austrálii, Kanadě, Jižní Africe, Spojených státech amerických. A všeobecně se mělo za to, že se jedná o infekční onemocnění. Proč? Protože v roce 1912 Graham Smith z Cambridgeské univerzity našel parazita, který se latinsky jmenuje Nosema apis, v žaludcích některých nemocných včel. No a tu, v tu chvíli si celá komunita mezinárodní, napojená tady na chování včel a i vědci, kteří do toho byli zaangažováni, tak si prostě mysleli, byli přesvědčeni, že záhada je vyřešena a že to umírání včelstev, prostě tím umíráním, hromadným umíráním včelstev patří, jako stojí tady tenhle parazit. Jenomže tuhle teorii záhy na to vyvrátil John Anderson a John Rennie ze Skotska. A nebudu tady teď citovat tu jejich, nebo popisovat tu jejich studii, ale v podstatě oni byli prostě objektivně schopni prokázat a dokázat, že se to nedá prostě svalit tady na tohoto parazita. No a když se zjistilo, že se to nedá schodit tady na tu Nosemu apis, tak se začal hledat jiný parazit. A tak v roce 1919 byl identifikován Rennie Acarapis woody, což je parazit, který bivakuje nebo obývá dýchací cesty včeliček. No a na základě tady tohoto zjištění potom vyšel v Transactions Journal Society v Edinburghu rozsáhlý studijní materiál o dalekosáhlém nežádoucím vlivu tady tohoto trachálního roztoče, který je dnes považován, dodnes považován za jednu ze dvou hlavních parazitárních, jakoby za působce jedné ze dvou hlavních parazitárních infekcí včel. A samozřejmě s tím, že tady tento parazit je tím primárním a dominantním článkem stojícím za kolapsem včelích kolonií. Údajně má ty včeličky zabíjet tak, že saje jejich krev a ucpává jejich dýchací trubice. Zase po ústupem času se prostě zjistilo, že jaksi ano, ten parazit funguje, ten parazit existuje, ten parazit do určité míry i nějakým tak nějak prostě jaksi interaguje s tou včeličkou, ale nemůže způsobit tak masivní umírání těch včelstev. Takže se objevil další druh roztoče typu varroa, od toho výraz varroáza. Včelí varroáza. No a koncem 50. let však byla celá teorie roztočů definitivně vyvrácena a díky převratné a řekl bych nadčasové práci a experimentaci britské včelí patoložky Leslie Baileyové. Ano. Ta nejenže ukázala, že včely zamořené roztočí neumíraly rychleji než včely nezamořené těmito roztočí, ale podařilo se objektivně prokázat, když umyslně infikovala zdravé včely tady tímto parazitem nebo těmito parazity, tak se jí podařilo dokázat, že ty včely jsou schopny normálně, v podstatě normálně fungovat, že ta onemocnění, která se jim dávala za vinu, tak z jakoby valné většiny prostě to tak není. A že jediným nežádoucím účinkem v podstatě napadení tady těmito parazity je, že životnost dané včely je zkrácena o 15% a produkční aktivita, to znamená obecná kreativita včely, je ponížena o 25 až 30%. A na základě tohoto vyšla rozsáhlá studie v roce 1991. Studie, nestudie, objektivní prokázání, neobjektivní prokázání, jak to je, dodnes prostě panuje utkvělá představa, která uhýny těch čelstev jaksi přenáší na hlavu tady těmto roztočům. Přičemž dneska existuje široké spektrum studií a vědeckých prací, které prokazují, že tím dominantním činitelem je elektromagnetický smog, mikrovlnné záření, působení, nežádoucí působení technologických elektromagnetických polí. To v první řadě. A hned v závěsu zatím genetická modifikace užitkových plodin v čele s kukuřicí, ale i jakoby jinými samozřejmě jinými plodinami. Ve třetí řadě to je chemtrails a jakoby chemický atmosférický smog, který samozřejmě interaguje s tou rostlinou říší, na kterou je samozřejmě navázána aktivita tady těchto včeliček. A až teprve zatím, ano, jsou tady tito roztoči. Ten tým vědců té Baileyové prokázal, že speciálně roztoči varroa roztoči a tak dále, i když samozřejmě nejsou neškodní, po celá staletí koexistovaly tady tyto roztoči s divokou populací včel medonosných a bylo to prokázáno na území Japonska, Ruska, v Srbsku, Tunisku, Švédsku, Brazílii, Uruguayi, dokonce v určitých lokalitách Kalifornie a ve státě New York ve Spojených státech. Ano. Takže já už budu muset bohužel končit, protože už přetahujeme, protože by se o tom dalo ještě hovořit hodně, hodně dlouho. Ještě jsem měl připravenou takovou pasáž ohledně stromů a rostlin, jak reagují stromy, květiny tady na tyto nežádoucí účinky elektromagnetických polí, mikrovlnných záření, ale k tomu se nedostaneme, protože já bych chtěl tady toto téma zakončit tím, že si myslím, nebo bych řekl, jsem přímo bytostně přesvědčen, že by se toto téma mělo veřejně diskutovat, že by se mělo intenzivně veřejně diskutovat, že by se nemělo bagatelizovat a že by jsme měli všichni hledat cesty rovnováhy. Jo, měli bychom hledat cestu, jak nalézt tu pokud možno nejefektivnější a nejúčinnější rovnováhu mezi těmi technologiemi, které potřebujeme prostě k tomu životu a kterých se samozřejmě asi těžko budeme zbavovat na jedné straně a na druhé straně, abychom co nejméně poškozovali naši přírodu, v podstatě ten náš ekosystém, na kterém jsme my také závislí, protože my jsme jeho součástí.
Ano. Tak to je všechno. Že... Dobře. No tak jo, takže pro dnešek všechno, Jardo. Příště to bude teda podle výběru, který nám tam posluchači potvrdí, zadají, upřesní. Ano, nezapomeň, Jardo, to tam potom zítra, až to tam se objeví, tak tam zadat ty anketní otázky. Ano, a ano. Příště uvidíme, o čem to bude.
Já, Já třeba bych to trošičku ještě na konci, tak aby to nebylo tak dramaticky. Musím přiznat, budu tady publikuji posílat medík dobrý, kterému velice chutná. Že no, je to pravda.
Lipovej, ano, výborný.
Ano, Lipovej.
Voňovoučky, ano.
Ano, a je to garantováno, to mám zase tady od včeliček, které nejsou vystavovány, nebo s minimální mírou tady těmto negativitám. A ono na tom medu je to také znát.
Ano, určitě.
Na té chuti a podobně.
Ano.
Takže, Pavle, já ti děkuji za super možnost tady mít ten pořád. Ty z toho moc nedámluvil, popravdě řečeno, ale já si myslím, že ty si to vybereš.
Já se vyberu jindy. Ve středu bude zase s Oldou Lukášem satirický pořád, tak tam se vykecáme. Zítra Míra Zelenka. Takže mějte se, vaši posluchači, krásně. Ano?
Ano, a my s Pavlíkem budeme zvědavi velice, jak dopadne teda ta anketa.
Ano.
A podle toho nastavíme další sérii, nebo další pořad, nebo téma toho našeho vysílání. Takže, přátelé, mějte se hezky, už se fakt loučím. Pavlíku, ahoj.
Ahoj, mějte se krásně a zítra se mnou, jinak Svobodný vysílač jede 24 hodin denně. Takže, prosím.